Takže požehnané nedeľné ráno. Prinášam pozdravy z kaplnky od vášho dieťatka. A budeme uvažovať nad prvým prikázaním dekalógu. Dekalóg je téma, ktorou sa od septembra zaoberáme v kaplnke. A keďže v kaplnke je také veľké filmové plátno, tak sme dostali taký nápad, že viacerí asi viete, aj ste videli, poľský režisér Krištof Kieslowski natočil sériu 10 filmov, v ktorom medituje nad každým jedným tým prikázaním. A treba povedať, že sú to hlboké pohľady. A tak vlastne spájame otázku, ktoré nám kladie písmo, aj s touto jeho meditáciou. Pôvodne sme chceli pustiť nejaké ukážky z toho filmu, ktoré by nás uviedli, ale vďaka teda istým technickým nedostatkom nepustíme nič. Na počiatku Adam stvoril Boha. Na svoj vlastný obraz ho stvoril. Adam dal Bohu množstvo mien, aby sa mohol stať Bohom nad celou zemou. A tak sa Adam stal Bohom, ktorého stvoril. A svojimi zázrakmi vládol na celej zemi. Uhádli ste, toto nie je citát z Biblie. Tam je to trošku inak. Na počiatku Boh stvoril Adama. Na svoj vlastný obraz ho stvoril. Ten prvý citát napísal Jan Anderson, spevák a líder skupiny Jethro Tull, ako motto k jednému zo svojich albumov. Ktorý z tých dvoch textov je pravdivý? Tak nám je jasné, že ten biblický. Ale čo ak sú svojím spôsobom pravdivé oba? Nechajme sa touto otázkou uviesť pred prvé prikázanie dekalógu. Nevytvoríš si modlu. Teda, nevytvoríš si z ničoho posvetný obraz, ktorému by si sa kláňal. Nevytvoríš si posvetný obraz, ktorému by si sa kláňal ako absolútnu, ako poslednej skutočnosti. Nestvoríš si Boha na svoj vlastný obraz a nenecháš sa tým obrazom zotročiť. Približme sa k našej téme krátkym cvičením predstavivosti. Pokúste sa čo najjasnejšie si predstaviť to, čo vám poviem. Predstav si sám seba, povedzme, rok pred svojim narodením. Predstav si sám seba, povedzme, deň po svojej smrti. Predstav si vesmír, povedzme, sekundu pred veľkým treskom, pred jeho začiatkom. Čo ste si predstavili? Čo ste videli? Nič? Prázdnotu? Tmu? Bezobraznosť? No skúsme ešte jednu predstavu. Predstavte si Boha. To by sme mali vedieť, nie? Čo ste videli? Nič? Tmu? Svetlo? Bezobraznosť? Nuž tak uvádza vo svojom filme tému prvého prikázania Krištof Kieslowski. Je tam taká silná scéna. Otec a syn raňajkujú. Otec číta noviny, otec noviny číta zhora, syn číta z dola. Syn číta kolónky s úmrtnými oznámeniami. Prečo ľudia umierajú? Pýta sa syn otca. Na rakovinu, infarkt, kvôli nehode, alebo na starobu, odpovie otec. Ale čo je to smrť? Nedá sa syn. Srdce zastane, prestane pumpovať krv, krv sa nedostane do mozgu, všetko zastane, koniec, odpovie otec. A čo zostane? Pýta sa syn. Otec váha, hľadá niečo, potom povie. Spomienka na toho človeka, ako zvláštne vyskakoval, alebo aké čudné veci robil, aký bol. Zostane pamäť. Pamäť. To je to dôležité. Snaží sa otec. No ale prečo tu píšu? Večné odpočinutie dá jeho duši. Dušu si nespomenul, pýta sa chlapec ďalej. To je taká slávnostná forma lúčenia, vysvetlí otec. Duša neexistuje. A ako vieš, že neexistuje, pýta sa syn. Otec chvíľu zmlkne a potom povie. Už celkom úprimne povedané, neviem, prizná sa. Nuž, tu stojíme na mieste, kde sa nám kladie prvé prikázanie. Na mieste tajomstva. Pred začiatkom a po konci. Tam, kde nevieme. Nie je však toto prvé prikázanie trochu zastarané? Mnohí ľudia dnes súhlasia s tým, že to desatoro je predsa len celkom užitočné, aby sme boli etickí ľudia. Ale akú etickú platnosť a hodnotu môže mať dnes ešte prvé prikázanie? Veď čo môže znamenať vo svete moderného, nenáboženského človeka? Pre neho Boh už nie je témou. Nuž, myslím si, že to prikázanie je i dnes aktuálne pre každého, náboženského i nenáboženského človeka. A právom je to prikázanie prvé medzi všetkými ostatnými. Hovorí totiž o prvom základnom ľudskom vzťahu. Vzťahu k tajomstvu bytia, z ktorého pochádza všetko, čo sme. Veď tak je to i teraz, tu s nami. Ten skrytý vzťah si každý nesie vo svojej samote. Zázračný jav života, ktorým sme, ktorý nemáme ako svoj vlastný. Záhadný jav myslenia, ktoré nemáme sami zo seba, ako čosi svoje vlastné. Nevytvorili sme to. Bolo to vytvorené v nás. Tajomstvo narodenia. Tajomstvo smrti. A práve tento vzťah v nás určuje všetko ostatné. On určuje, ako sám seba chápem. Ako chápem iných. Ako chápem svet. On určuje, ako sa staviam k sebe, k tebe i k prostrediu, v ktorom žije. On určuje všetky ostatné etické otázky. Ten vzťah má v sebe každý človek, či o ňom premýšľa, alebo nie, či si to pripúšťa, alebo nie. Otázka prvého prikázania sa totiž dotýka obrazu, ktorý si každý človek nesie v základe svojej mysle. Predstavu toho, čo je absolútne, večné a nekonečné. Obraz toho, v čom sa zakladá existencia všetkého ostatného. Taký obraz si vo svojom strede nesie aj mysel čistého ateistu. Obrazom Boha mu je večná hmota a energia. Tá v priestore vesmíru utvára podobu všetkých vecí. Všetko sa zakladá na tomto základe. Myšlienky, činy, predstavy, psychické stavy, inteligencia, láska, nenávisť. Aj ateista si potrebuje svoj obraz Boha potvrdzovať a chrániť. Veď z neho si vie rozumne vysvetliť celý svet. Môže sa samozrejme odvážiť o tom obraze aj zapochybovať. Keď sa prednedávnom zistilo, že vesmír sa evidentne rozpína, že má teda pravdepodobne v priestore i čase svoj začiatok, že sa Že sa viac už teda nejaví ako nekonečný, pre materialistický obraz Boha to bola veľmi znepokojujúca informácia. Večnosť a nekonečno sa tým preniesli za počiatok vesmíru, hmoty a energie. Niektorí vedci, aby obhajili nekonečnosť vesmíru, navrhli hypotézu nekonečných paralelných vesmírov. Obraz bol zachránený. Je teda užitočné pre každého človeka, aby výzvu prvého prikázania prijal ako vážnu otázku. Obraz Boha, ktorý si v sebe nesieme, má totiž pre náš život zásadné dôsledky. Sám pred sebou sa totiž mením na obraz základu skutočnosti, ktorý som postavil do stredu svojej mysle ako centrum všetkého. Ak povedzme podľa vzoru Freuda postavím do stredu svojej reality libido, vôľu k slasti, silu sexuálnej energie, začnem sám seba chápať ako sexuálnu aparatúru. Ak povedzme podľa Nietzscheho postavím do stredu ľudskej reality, vôľu k moci, začnem sám seba chápať ako agenta moci, ktorá sa chce a má presadiť vo svete. V Kešlovského filme vidíme podobnú situáciu. Scéna univerzitnej haly. Chlapcov otec je profesor a prednáša v aule plnej študentov. Syn tam je a pozoruje ho. Otec sa venuje téme jazyka. Ako je možné preložiť z jedného jazyka do druhého to, čo nie je obecné, to, čo je intimné, osobné, jedinečné? Napríklad poéziu. Pýta sa otec rečnícky v tej prednáške, zacituje Eliota. T.S. Eliot povedal, že poézia je to, čo z jazyka nemožno preložiť. Ale čo, ak sa Eliot mýli? Pýta sa chlapcov otec. Myslím si, povie, že správne naprogramovaný počítač môže mať nielen inteligenciu, ale aj svoj vlastný estetický vkus, svoju vlastnú osobnosť. Nuž, človek, ktorý do stredu reality postavil matematickú racionalitu, vtelenú v technickom zázraku počítača, sám seba napokon vidí ako veľký biologický počítač. Mŕtva technológia je tu povýšená nad živú ľudskú bytosť. Výrobok je povýšený nad svojho tvorcu. V strede bytu, kde otec so synom bývajú, stojí na stole počítač. Ako symbol osy, okolo ktorej sa otáča vesmír. Nuž, tu sme priamo pri našej téme. Modla. Čo je to modla? Modla je to, čo človek vyrobí a postaví to sám nad seba, ako pána, ktorému sa kláňa. Ten vyrobený pán ho napokon zbaví slobody a úplne ho zotročí. Tak pred nás s ostrou, vtipnou iróniou Izaiáš kladie obraz výrobného procesu modly. Vidíme kováča, ako pracuje vo svojej výhni. Pozná technológiu výroby. Vie rozstaviť kov, vie vyrobiť formu a odliať v nej sochu pôsobivých tvárov. Potí sa, do práce vkladá svoj svoju energiu, musí sa pritom aj najesť. Keď je výtvor hotový, vyleští ho, postaví ho pred seba, kláňa sa mu a hovorí mu: vysloboď ma, veď ty si môj Boh. Povieme si, že tento obraz je naozaj modernému človeku nahony vzdialený. My sme predsa racionálne bytosti. Modly už nerobíme, nie? Zdá sa mi, že moderný človek sa veľmi podobá presne tomuto obrazu. Dlhým vývojom sme vytvorili úžasné matematické formuly. Vytvorili sme zázrak počítača, do ktorého sa v sústavách zložených z jednotiek a nul dajú uložiť obrazy, myšlienky a informácie. Napokon sa myseľ človeka skloní pred svojim vlastným výtvorom a povie mu, som tvojim obrazom. Ja nie som nič viac, iba obrovský počítač z mesa a kosti. Nuž. Kiešovského dekálok vrcholí takto. Chlapec objaví korčule, ktoré mal dostať na Vianoce. Za domom je jazero. Chce sa ísť korčulovať. Otec a syn sa idú poradiť s počítačom. Zistia všetky potrebné údaje, intenzita mrazu za posledné 3 dni, hĺbka jazera, koeficient premeny vody na ľad. Zadajú to do počítača, vypadne výsledok, je jasný a spoľahlivý. Ľad je hrubý, uniesie ťarchu 250 kg. Chlapec sa ide korčulovať a ľad sa prelomí. Keď sa tú informáciu otec dozvie od susedy, pokojne sa usmieva a krúti hlavou, to nie je možné, ľad sa nemohol prelomiť. Lenže ľad sa prelomil a otec, otcov syn zahynul pod ním. Na konci filmu sedí otec plný bolesti a hnevu v prázdnej izbe pred svojim počítačom. Počítač zabliká, usmeje sa, priateľsky žmurka, I'm ready. Otec sa na neho díva pohľadom veriaceho, ktorého jeho viera zradila. Prečo je to tak? Prečo si človek tvorí tieto obrazy Boha? Boh do srdca človeka vložil večnosť, píše vo svojej knihe Kohelet. Ľudská mysel proste nevyhnutne hľadá dokonalosť. Preto hľadáme teóriu všetkého. Bod, z ktorého by sme vedeli všetko dokonale vysvetliť a preniknúť do toho. Mať to už raz a navždy. No nie len myseľ, ale i túžba človeka práhne po úplnosti, po dokonalom naplnení. Tá túžba v srdci človeka má zvláštnu moc. Dokáže premieňať na obraz Boha čokoľvek malé a relatívne, na čo ju človek upne. Chlapec uprie svoju absolútnu túžbu na dievča a hľa, čo vidí? Bohyňu, ožiarenú, aurou absolútna. Na nej stojí a padá teraz celý zmysel jeho života. No nie len on, i ona je to v jeho túžbou spútaná. Nemôže byť pri ňom sama sebou. Musí hrať dokonalú. Každá nedokonalosť by totiž otriasla svetom ich lásky. Musí hrať rolu bohyne, alebo sa zbaliť a niekam utiesť. Matka uprie na dieťa svoju túžbu. Zotročí ho svojou láskou. Pripúta ho k sebe svojou starostlivosťou, v ktorom mu nechce dovoliť, aby sa stalo dospelé. Oberie ho o jeho slobodu. Nuž tam, kde si mierí imperatív prvého prikázania. Toto prikázanie nemá chrániť Boha. Boh nepotrebuje byť pred nami nejako chránený. To prikázanie má chrániť človeka. Má nás chrániť pred nami samými. Imperatív, neurobiš si Boha, ktorému by si sa kláňal, je tu v prvom rade azda preto, lebo Boh svoj obraz už vytvoril. A my to vieme. Vytvoril ho v človeku. Človek je imago Dei. Tak začína prvá kapitola Biblie. Boh povie, stvorme človeka, stvorme Adama na svoj vlastný obraz. A Boh stvoril človeka na svoj vlastný obraz ako muža a ženu ho stvoril. Pred osudovým sklonom tvoriť si obrazy Boha sa môžeme účinne chrániť jediným spôsobom. Tým, že príjmeme obraz Boha, ktorý vytvoril Boh sám. A tým obrazom Boha je človek. Ty sám si ten obraz. Tu sme uprostred obrovského paradoxu. Nevytvoríš si obraz. Ale či to nie je tak, že človek na sebe nesie ten obraz Boha práve tým, že tvorí? Tvorí obrazy, myšlienkové koncepty, technické vynálezy, veľké umelecké diela a práve tým na sebe človek nesie obraz Boha stvoriteľa. Lenže v tom najbytostnejšom zmysle človek nie je obrazom Boha v tom, čo tvorí, ale v tom, kým je. Tam, kde sám seba presahuje k absolútnym hodnotám, k pravdivosti, k skutočnej láske, k dobrote, k slobode. Tam, kde som s tebou, v tom, ako sa k tebe staviam, tvorí Boh vo mne svoj obraz. Tam, kde dávam prednosť pravdivosti, aj keď ma ohrozí pred svojim zámerom, utvára Boh vo mne svoj obraz. Tam, kde dám prednosť láske pred svojim egoistickým záujmom, Boh tvorí vo mne svoj obraz. A tak sme tu navzájom i teraz, stále, v každej chvíli. Nikdy to nie je inak. Boh je tu a i v tejto chvíli chce z toho, čo sa deje medzi nami a v nás, tvoriť svoj obraz. Preto napokon Boh na scénu Evanjelia ako svoj dokonalý obraz uvádza syna človeka, Krista. Bytosť, ktorej sa božské a ľudské stáva dokonale jedno. No ani ten obraz nám necháva ako niečo, o čo by sme sa opierali, ako o čosi vonkajšie. Čo ja viem, turínske plátno si môžeme zavesiť do izby. Alebo pohľadnice, ktoré na základe toho vznikli. Nie. Len čo sa ten obraz na chvíľu vynoril v historickom čase, v zápäti zmizne. Ježiš v scéne rozlúčky na konci Jánovho evanjelia hovorí učeníkom. Vidím, že ste smutní, keď vám hovorím, že odchádzam. Ale ja vás chcem uistiť, že pre vás je to dobré, lebo keby som neodišiel, duch nepríde. Ak neodídem, duch nepríde. Doteraz bol duch medzi vami, v obraze môjho života. Doteraz ste sa opierali o mňa zvonku. No ja musím odísť zvonku, aby som sa vrátil dovnútra. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Potom sa im stratí v smrti, na chvíľu sa im vráti, zjaví v zmrtvých vstani, aby im navždy zmizol v nebi. Stratil sa ako obraz histórie. Stratil sa, aby sa bezobrazný stal prítomnosťou v nás. Aby sme sa aj my v ňom postupne stávali s Bohom jedno. Ako to napísal majster Eckhart. Lebo človek musí vyjsť zo všetkých obrazov i sám zo seba. Musí sa od toho úplne vzdialiť, pokiaľ skutočne chce a má prijať syna a stať sa synom v otcovom lone a srdci. Kde sa deje toto zrodenie? Kde je možné toto zjednotenie? Kde človek naozaj môže vyjsť sám zo seba? No nikde inde. Iba v láske. Lebo iba v láske sa dvaja stávajú jedno. Tam už milovaný nie je vonkajším obrazom, ale je istým spôsobom vo vnútri. Milovaný je v milujúcom a milujúci v milovanom. A taký je Boh vo svojej podstate, trojediný. Milujúci, milovaný, duch milovania. Boh je láska, odváže sa napísať apoštol Ján. Výrok trúfalejší ako všetky veci, ktoré boli v histórii sveta vyslovené. Boh je láska. Kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska. Boha nikto nikdy nevidel. Keď milujeme, Boh zostáva v nás a jeho láska v nás dosahuje dokonalosť. Kieślowského filme je i taká scéna. Chlapcová matka je vo filme neprítomná. Je niekde preč. Je tam nejaký problém, o ktorom nevieme. Čiastočne ju nahrádza otcová sestra. Vidíme túto scénu. Chlapec sa rozpráva so sestrou svojho otca. Pýta sa jej, ty veríš v Boha? Ona prikývne. A aký je? Pýta sa chlapec. Žena nevie nájsť žiadne slova, žiadny obraz. A tak chlapca obíme. Čo cítiš? Spýta sa. Mám ťa rád, povie chlapec. Nuž, tam je Boh, odpovie mu žena.